Їхні валізи завжди напоготові. Історії волонтерів та громадських активістів, патронатних об'єднань та людей, які допомагають українцям адресно і власними силами у найскрутніший час. Ви слухаєте програму «На валізах». Як повернути вивезених Росією українських дітей? Як дійсно допомогти дітям із вразливих категорій у зимові свята? І чому солодощі для дітей в інтернатах насправді не допомога? Вітаю, друзі! Це програма «На валізах». Говоримо про благодійні організації, про волонтерів, про людей, які допомагають. Гість нашого ефіру – пан Сергій Лукашов, національний директор СОС «Дитячі містечка Україна». Це міжнародна благодійна організація. Вітаю, пане Сергію.
Вітаю, дякую за запрошення.
Тематика, з якою ви працюєте, надзвичайно делікатна і надзвичайно гостро на сьогодні стоїть в Україні. Над чим саме ви працюєте? І ось по згаданих питаннях, як повернення дітей до України, як от допомога дітям в інтернатах і робота із особливо вразливими категоріями. Що це за робота? В чому вона полягає?
Наша організація існує з 1949 року, тобто з часів Другої світової війни. І зараз вона одна з найбільших в світі, в 136 країнах світу ми працюємо. І історично ми займалися тим, що влаштовували в сімейне виховання осиротілих дітей. Після кожної війни таких дітей багато, і, на жаль, багато їх і в Україні. І це одна з сфер, яким чим займається наша організація. Але діти стають сиротами при живих батьках також, і для України це якраз найбільша проблема. Давно, ще з пізніх радянських часів, в Україні переважна більшість фактично осиротілих дітей мали живих батьків, і досі так і залишається статистично, що в інтернатах нема сиріт. 92% дітей в українських інтернатах мають хоча б одного з батьків. А чому вони в інтернатах? Чому вони зростають без тепла, без турботи? Чому вони травмуються, зазнають насильства, занедбання в інтернатах? А це факт, це просто масовий факт. І чому вони виходять в світ дорослими людьми, абсолютно непристосованими до незалежного життя? Через низку соціальних проблем. Через бідність, через соціальну дезадаптацію, через травми. І тепер велика загроза – це шок війни, це втрата житла, втрата місця в громаді. Все це може призвести до того, що батьки віддають дитину в інтернат, думаючи, що цим вони їй допомагають. А насправді вони перекреслюють дитині майбутнє. Так ось ми займаємось тим, щоб цього не відбулося. Ми підтримуємо вразливі сім'ї комплексом послуг. У нас є мережа соціальних центрів, соціальних служб, які ми називаємо центри укріплення сім'ї, де ми, вразливі сім'ї, надаємо цілу низку послуг. І в основному, що нас відрізняє від інших організацій, що ми беремо сім'ю під тривалий супровід. Не разова допомога, а протягом кількох місяців, до війни це могло тривати до 2-3 років, ми супроводжуємо вразливу сім'ю, і в переважній більшості випадків ми можемо відновити її спроможність, відновити сімейне тепло, турботу, і просто не виникне потреби дитину віддавати в інтернат. А якщо ж це все-таки відбулося, то ми тоді створюємо професійні прийомні сім'ї. Ми допомагаємо органам влади створювати професійні прийомні сім'ї і влаштовуємо дітей в сім'ї. Тобто, якщо не в рідній сім'ї, то в альтернативній, але обов'язково в сімейному середовищі. Сімейне тепло рятує дитину від сирітства, від стресу, від шоку, від травми, а нам з вами, громадянам, створює повноцінного сусіда, співгромадянина, помічника, виборця, колегу і так далі. Тобто діти мають виховуватися в сім'ях.
Чи можна уточнити, що ми маємо на увазі, коли кажемо вразливі категорії? Як ви їх знаходите? Як ви починаєте з ними співпрацю?
Є таке законом визначене поняття «сім'я у складних життєвих обставинах». До війни це була суттєва частина українського населення, до 3% дітей в Україні, це, звичайно, суб'єктивна така оцінка, Але до 3% дітей були саме у складних життєвих обставинах. Це хронічна така низка проблем, та саме бідність, алкогольна, наркотична залежність, досвід виховання в інтернаті, коли мама сама вийшла з інтернату і не знає, як піклуватися про дитину, тому що про неї не піклувалися. Конфлікти в сім'ї, насильство в сім'ї і так далі. Тобто хронічні соціальні, економічні, психологічні проблеми. Але зараз у нас, на жаль, є масова ще одна причина – це війна. Тобто благополучні, повноцінні, спроможні сім'ї раптом шоковим чином стали ось такими сім'ями в складних життєвих обставинах. Якщо сім'я хронічно перебувала в таких обставинах і дуже довго була вразливою, то з нею, відповідно, і працювати доводиться довго, щоб ці хибні звички поступово-поступово виправити, поступово навчити маму чи тата тому, чого вони не вміли. Це забирає час. З переселенцями, з людьми, які втратили своє житло через війну, з сім'ями, які вибралися з окупації, сім'ями, які зазнали насильство від окупантів, чи втратили когось через війну, вони в гострому стані горя, стресу, шоку. З ними треба працювати інтенсивно, але, на щастя, їх можна підтримати швидко. Протягом кількох тижнів, кількох місяців інтенсивної допомоги можна відновити спроможність сім'ї, і вона далі буде функціонувати самостійно. Ми, українці, можемо пишатися, що у нас із 14-го року, з початку війни, і зараз, 22-23 роки, нема тисяч бездомних вуличних дітей на вулицях. В інших суспільствах це абсолютно не необхідний елемент будь-якої війни, будь-якої соціальної катастрофи. І згадайте, в 90-ті роки у нас було дуже багато бездомних дітей на вулицях. І я тоді працював як вуличний соціальний працівник. Зараз ми справляємось. Зараз ми справляємося. Це велика якби шана нашому суспільству, нашій солідарності. Але тут треба буде бути пильним, тому що ресурси суспільні і ресурси сімей, вони не безкінечні. І ми боїмось, ми, це професійна спільнота, в тому числі наша організація «Союз дитяче містечко», але й інші колеги, боїмось, що ці ресурси будуть вичерпуватися. І діти все-таки можуть опинятися або в інтернатах, або на вулиці. І це буде, ну, просто для нас величезна соціальна втрата. Тому ми підтримуємо зараз сім'ї переселенців в першу чергу, щоб, ну, вони не впали в цей самий кризовий стан, в ці самі складні життєві обставини.
Яким чином ви надаєте підтримку? В чому вона полягає? Це грошова допомога, це, можливо, психологічна допомога. Я бачила інформацію на вашому сайті, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну ви надали допомогу 340 тисячам людей. І чи це, можливо, цифра вже зросла до моменту сьогоднішнього ефіру?
Вона постійно зростає. Кожен місяць ми приблизно 10 тисяч людей підтримуємо. У нас мережа з 13 соціальних центрів по Україні. І ще в нас є мобільні команди, які виїжджають в віддалені населені пункти. Ще в нас є дитячий табір реабілітаційний, психологічний. І ще в нас є така форма роботи, коли ми підтримуємо місцеві громадські організації, а вони вже працюють каскадним чином з вразливими людьми по місцю своєї роботи. Таким чином ми постійно охоплюємо нових і нових людей. Починається, звичайно, з матеріального. Ми всі люди, всі хочемо їсти, всі хочемо за щось заплатити за комунальні витрати. І до нас, звичайно, звертаються по грошову допомогу, по матеріальну допомогу.
Закриття базових потреб.
Да. З цього все починається, це нормально. Але це не повинно тривати постійно. Споживацькі настрої, залежність від гуманітарної допомоги – це випадок, коли допомога стає шкідливою. І тому це зараз ми вже скорочуємо цю форму допомоги. Все-таки півтора роки війни, півтора роки після переселення, вже люди повинні і можуть самі ставати на ноги в нових громадах, починати нове життя. Людина не може бути залежною від допомоги довго. Після матеріальної допомоги ми починаємо вже працювати з психологічними потребами, з сімейними зв'язками. Нам дуже важливо, щоб не розпалися оці люблячі, теплі стосунки між мамою і дитиною, між татом, навіть якщо він далеко, якщо він на фронті боронить нас. А якщо, наприклад, хтось з батьків, так часто буває, на жаль, залишився, наприклад, в пастці на окупованій території, а хтось тут. Зв'язки дуже важливо, і наші психологи, наші педагоги працюють над тим, щоб навчити батьків утримувати цей зв'язок, піклуватися про дитину, не тонути в своїх переживаннях, в стресі. Да, дуже тяжко. Нова громада, нема житла, нема роботи. Але це не означає, що про дитину можна забути. І ми якраз допомагаємо, щоб це тепло, ці стосунки зберігалися. У нас ціла, у нас 9 різних напрямків роботи. І, як ви згадали, допомога пораненим дітям, реабілітація фізична. Клуби материнські, батьківські групи зустрічей, навчання батьківським компетенціям, дитячі простори, коли діти, куди діти можуть просто приходити, гратися, місцеві діти і діти-переселенці, і інтегруватися. Це дуже важливий елемент для того, щоб переселенці не відчували себе чужими в цій громаді.
Це безкоштовно?
Все безкоштовно, звичайно.
Це можуть прийти будь-які діти? Будь-які. Чи ви все-таки робите якийсь ліміт для тих людей, які під вашою опікою?
Фізично, скільки може поміститися, всіх приймаємо. Ви можете зайти на наш сайт sos-ukraine.org і подивитися адреси наших соціальних центрів, а таких дитячих просторів, ігрових майданчиків таких в приміщеннях теплих і безпечних ми створили близько 70 з громадами по всій Україні, в тому числі в таких ну майже прифронтових містах, як Ізюм, Запоріжжя, Миколаїв, будемо робити такі в Херсоні. Ну і, звичайно, в західних центральних областях, куди приїхали переселенці, і їм теж потрібна допомога.
Досить швидко, я хочу сказати, ви інтегрували свою діяльність на уже деокуповані території, як от Ізюм, до прикладу. Да. І там можна знайти, чи можете ви озвучити, наприклад, у найбільш затребуваних містах, де можна знайти такі от містечка, куди можна звернутися, прийти, принаймні, просто щоб побути, як ви сказали, про соціалізацію дитини. Це часом буває дуже важливо, навіть важливіше, ніж грошова допомога. Де це можна зробити?
На нашому сайті є адреса, є контакти, і там всі адреси наших центрів.
Всі актуальні.
Да, дзвоніть, будь ласка, записуйтесь. Вразливі сім'ї переселенці можуть отримати у нас допомогу. А адреси соціальних просторів, дитячих просторів при громадах, вони в бібліотеках, музичних школах, в сільрадах. Ну, де одна, наприклад, у нас є в шкільному підвалі, тому що там прилітає, це такий населений пункт, де небезпечно може бути, але діти там є. І що ж поробиш? Виселення, переселення дітей з прифронтових територій – це бажаний такий дуже вихід з ситуації, але ну, не завжди він відбувається. Діти там є і щось треба з ними робити, тому що вже тривалий час вони сидять вдома і соціалізація страждає. Треба їх інтегрувати, треба з ними працювати. Наші педагоги, наші психологи це роблять.
Ви допомагаєте повернути дітей з полону, або ж повернути їх на територію України. Це співпраця із державними органами влади. Яким чином це відбувається?
Ми були активні в цьому напрямку, але, на жаль, повноваження будь-яких державних органів у спілкуванні з окупантами, з ворогами, дуже обмежені. Ну, мізерні. І ми працювали, звичайно, через самих мам, через просто матерів, через законних опікунів. Ми допомагали їм виїжджати з окупованих територій, чи з вільної території через країни нейтральні, їхати на окуповану територію, забирати дітей і повертатися. Це складна, не завжди прозора діяльність, але це треба було робити. Зараз ми передали цю діяльність на нашу дружню організацію, на мережу, членами якої ми є. Вона називається «Українська мережа за права дитини», і ця робота триває. Але вона складна, вона не афішується, тому що ворог полює на дітей, їм потрібні українські діти для перепрограмування, можна сказати. І це велика-велика трагедія нашого народу, і після перемоги нам ще багато, я боюсь, десятиріч доведеться шукати викрадених українських дітей. Але на даний момент 150 дітей нам вдалося повернути і із Росії депортованих, і з окупованих територій, і воз'єднати їх з батьками. Я говорю про дітей, які були розлучені, які були одинокі в руках у окупантів, але вони мали батьків, законних опікунів на вільній території, і ми допомогли їм воз'єднатися.
Їхні валізи завжди напоготові. Історії волонтерів та громадських активістів, патронатних об'єднань та людей, які допомагають українцям адресно і власними силами у найскрутніший час. Ви слухаєте програму «На валізах».
Зараз наближається така святкова пора, якщо вона, в принципі, можна вважати її святковою в умовах війни, але все ж таки зимові свята – це завжди якісь пакунки, подарунки до Нового року, до Різдва для дітей. І, зокрема, величезна кількість людей вважає своїм внутрішнім обов'язком допомогти дітям в інтернатах. І, як правило, це все-таки солодощі. А ви кажете, що солодощі – це не подарунок, це, скоріше, шкода. Про що ви говорите зараз? Що маєте на увазі? І які альтернативні подарунки ви пропонуєте?
Якраз зараз у нас такий є заклик на нашому сайті, що подумайте, чого ви хотіли б зробити для своєї дитини і чого ваша дитина хоче. Я думаю, що якщо ви просто, ну, от, видихнете, задумайтесь, ви зрозумієте, що більш за все ваша дитина рідна хоче вас. Вона хоче бути з мамою, з татом. Вона не хоче цукерок, вона не хоче апельсинів. Вона хоче бути з мамою і татом. Чому ви тоді чужій дитині робите не те, що ви зробили б своїй рідній дитині? Ви можете допомогти батькам. А я нагадую, що 92% дітей в українських інтернатах мають батьків. І батьки віддали їх в інтернат банально через бідність, через відсутність доступу до навчання, через проблеми, наприклад, що у дитини є якісь порушення здоров'я. Допоможіть сім'ї, і мама забере дитину додому. І дитина буде в люблячому, теплому сімейному середовищі. Припиніть розбещувати дітей цукерками, апельсинами, концертами благодійними. Це вашій рідній дитині не пішло б на користь. Ви ж не будете закормлювати свою власну дитину цукерками. Ви будете слідкувати, щоб дитина харчувалася здоровим харчуванням. Ви будете слідкувати, щоб дитина виконувала домашні завдання, щоб вона займалася фізичною активністю. А ви на свята всього цього дитині не даєте. Ви навпаки шкодите їй, розбещуєте її. А ще я вам скажу, що за лаштунками оцих делегацій, які привозять подарунки, відбувається дуже багато дуже неприємних речей. Щоб вам дитинка прочитала віршик, а ви її поаплодували, подарували цукерку, сфоткались би і в Фейсбуці вивісили би цю картиночку. Да? Дитину цю примушують зубрити ці віршики. А за вами стоїть така ж черга таких самих псевдоблагодійників з цукерками. І ця дитина за день на свята прочитує ці віршики за 10, по 10 разів. І її за це сварять, кричать, погрожують. А ці цукерки ділять між собою потім персонал. Не треба цього робити, цим ви не допоможете. Допомагайте сім'ям, допомагайте тим вразливим сім'ям по сусідству, щоб дитина не попала в інтернат. Ось це реальна допомога. А якщо ви везете цукерки, ви допомагаєте, давайте чесно, собі. Щоб собі в Фейсбуці вивісити таку якби картиночку і щоб вам полайкали ваші друзі. Дитині ви не допомогли.
Ви так говорите про це дуже, дуже відверто, і я думаю, що багато хто для себе зараз, ну, трішечки перемкнув свою увагу, і, можливо, когось це навіть вразить, ось ця відвертість. А чому тоді, ну, якимось чином не забороняє держава, не зупиняє це? Чи, можливо, ось організації, які також опікуються дітьми, не зупиняють так? Таке, ну, насилля в будь-якому разі в самих інтернатах. Як цьому можна запобігти?
По-перше, вся ця система сама по собі, інтернатна система, має бути демонтована, її не повинно бути. Ніде в Європі її нема. І ми зараз, минулого року, отримали, ну, просто ляпаса від Європейського Союзу. Саме коли ми подали, як держава, заявку на вступ в Євросоюз, нам дорікнули, що у нас найбільша в Європі мережа інтернатних закладів і найвищий відсоток дітей, що зростають в штучному сирітстві. Тобто самої системи цієї не має бути. І ми взяли на себе зобов'язання, і президент публічно заявляв, як мінімум двічі за останній рік, що Україна не країна для інтернатів. Ми успадкували цю систему від радянського тоталітарного режиму, і далі вона вже сенсу не має ніякого, але ми її тягнемо, як багато таких, знаєте, успадкованих від радянської системи інституцій, які не потрібні, але інституція працює сама на себе. Персонал хоче отримати зарплату, люди, які фінансують чи постачають туди там вугілля, кровати, подушки, картоплю, вони хочуть, щоб бюджетні гроші текли до них в кишені і так далі, і так далі. Тобто система працює сама на себе, а діти в ній сировина. Так ось, ми маємо зробити реформу, яка називається складним словом деінституціалізація.
Дитина повноцінно розвиватись може лише в сім'ї. Наукові дослідження говорять, інтернати негативно впливають на дитину. Проте зараз в Україні десятки тисяч дітей виховуються в інституціях. Щоб виправити ситуацію, розпочався процес трансформації цієї системи. Деінституціалізація – процес викорінення інтернатів і створення необхідних умов для виховання дітей у сім'ях. Якщо не в біологічних, то в інших підготовлених родинах. Патронат, прийомна сім'я, будинок сімейного типу, опікунство, усиновлення. Для підтримки як біологічних, так і усіх інших сімейних форм, держава будує систему соціальних послуг. Наприклад, у школах діти отримують гаряче харчування, є позашкільні заняття та групи подовженого дня. Так, батьки можуть працювати та самореалізовуватись, а не шукати альтернативи в інтернатах через брак часу та коштів на виховання. Діти з особливими освітніми потребами можуть навчатися у звичайних школах за підтримки спеціалістів інклюзивно-ресурсних центрів. Для дітей зі складними порушеннями розвитку – денні центри, де їх доглядатимуть та навчатимуть вдень, а ввечері вони повертатимуться в сім'ю. Реформа є способом допомогти дитині бути частиною родини і, попри складнощі, уникнути інтернатних закладів. Детальніше про механізм реформи та створення послуг за посиланням.
Зараз знову є спроба держави і громадські організації, в тому числі і ми цю спробу активно підтримуємо практикою і методологією, щоб замінити цей хибний інститут, інтернати як такі, а натомість підтримувати по місцю проживання вразливі сім'ї, підтримувати не тільки матеріально, не це важливо, але це не головне, а ще створювати саме професійні прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, щоб дитина, якщо сім'я з якихось причин неспроможна або просто загинули, війна все-таки, да? Щоб дитина потрапляла все-таки в сімейне середовище. Це краще для дитини, це дешевше для держави, і це створює потім соціальний капітал. Інтернати, на превеликий жаль, вони продукують, якщо так цинічно підходити, людей, які не несуть багато користі для суспільства. Окремі щасливі виключення є, і я особисто знайомий з кількома чудовими людьми, випускниками інтернатів, але вони кажуть, що я став успішним, чи я стала успішною, не завдяки інтернату, а всупереч інтернату. І переважна більше 90% випускників стають неблагополучними, нещасливими і залежними від соціальної допомоги. Або навіть чинять шкоду суспільству, на жаль, на превеликий жаль. Так ось, ми маємо дітей, які осиротіли, поміщати в сімейне середовище, і вони будуть виростати творчими, активними, люблячими, такими ж, як ми з вами. І це нормально, вони будуть нормальними людьми. І ми в своїй організації саме це показуємо 20 років. Діти, які виходять з прийомних сімей, якими ми опікуємось, стають повноцінними успішними громадянами і своїх дітей теж виховують. І це добре так і має бути. Так живе вся Європа, і ми так можемо жити. Україна не гірша за своїх європейських сусідів.
Я можу завести собаку.
Вечері в мене питають, як прийшов день.
Мене тато навчив готувати яєчню.
Мене тепер запитують, чого я хочу, а не вирішують за мене.
Тепер я можу відкрити власний холодильник, а не ховаю їжу під подушкою.
Я обираю щось на сніданок.
А ви знаєте, щоб перевірити температуру, можна поцілувати в лоб.
Мене матуся цілує в лоб.
Кому сказати, я в тебе вірю.
В тебе вірю.
Я в тебе вірю.
Я вірю в тебе. Так завжди каже моя матуся.
Друзі, ви можете в будь-який спосіб допомогти тій родині, яку ви бачите поруч, по сусідству, про яку ви знаєте, можливо, там в іншому місті або селі через знайомих. Словом, не чекайте, поки дитина осиротіє або її віддадуть в інтернат. Допоможіть. І це не обов'язково давати кошти, якщо ви знаєте, що батьки використають їх не з користю для дитини. Купіть їй розмальовки, купіть їй якісь розвивальні ігри, купіть на зиму їй шапочку і взуття, і це буде набагато корисніше, аніж дійсно великий-великий пакунок із цукерками. Власне, не цукерками єдиними, про які форми роботи із дітьми, розвивальної роботи, ми можемо говорити у ваших проєктах. Чим ви займаєтеся? І ще, ви назвали лише кілька із 9 зазначених. Назвіть їх, які зараз найпопулярніші і до яких можуть долучитися українці. Якщо вам потрібні раптом волонтери, і серед нас, серед наших слухачів будуть охочі до єднатися.
Прекрасно, волонтерська допомога завжди потрібна, і звичайно, ми вітаємо у себе в своїй мережі волонтерів, але ви можете просто у себе по сусідству дізнатися. Є громадські організації, які працюють з дітьми, є, можливо, церковні гуртки, групи, можливо, в центрі соціальних служб місцевому чи в службі справ дітей, чи в підлітковому клубі є гуртки, є місце, є простір, де ви можете працювати з дітьми. Але я хочу якби закликати, оцініть свою спроможність в сенсі вільного часу, тому що для дітей дуже важливо працювати, спілкуватися тривалим чином, регулярно, протягом якогось часу. Повертаючись до теми інтернатів, одинокий візит раз на рік, він дитині тільки шкодить ще й тому, що дитина зневірюється у дорослих. Оцей дорослий прийшов, зі мною лагідно поспілкувався, подарував мені щось, значить він мене любить, він мене цінує, про мене піклується, а де ж він зник? А завтра він не прийшов, і потім він не прийшов, а потім прийшла інша тьотя, так само лагідна, да, вона буде про мене піклуватися? Ні, вона теж зникла. І таким чином ваші разові візити спричиняють невіру, відчудженість дітей від дорослих. Так ось, педагогічна робота, волонтерська чи професійна, має бути регулярною, тривалою, щоб у дитини сформувалася довіра до дорослого. Так ось, у нас є в першу чергу форма допомоги батькам, матерям в першу чергу. Ми віримо, що не професіонал має піклуватися про дитину, а мама. І ми підтримуємо мам. У нас є гуртки арт-терапії, клуби батьківських компетенцій. У нас є програма, де ми навчаємо мікробізнесу і даємо грант на самозайнятість, щоб мама сама могла забезпечувати своїх дітей матеріально.
І розвиватися.
Да, і розвиватися сама. Тобто ставати незалежною, повноцінною громадянкою, не просити весь час гуманітарну допомогу. Хоча в цьому нема гріха, просто треба шукати можливості ставати на ноги. Для, так само для підлітків ми співпрацюємо з низкою партнерів і самі це робимо, розвиваємо навички підприємництва у підлітків, вчимо їх економічній грамотності, щоб вони самі думали, як заробити, а не як попросити. Звичайно, в нас є і просто банальні розважальні, ігрові заняття для дітей різного віку і різного змісту. І настолки, і активні рухливі ігри. Це дуже важливо, дитина має гратися. І війна, горе, стрес не повинні перекреслювати цієї потреби в радощі, в веселощах. Не треба казати, що як тобі не соромно, люди гинуть, а ти тут хихикаєш і ти граєшся. Дитина має гратися, це її фізіологічна потреба. І ми створюємо для цього умови.
Ви зараз розповіли, до речі, про дуже класні ініціативи, от як, до прикладу, навчання економічній грамотності підлітків, там, дітей. Хто може звертатися, знову ж таки, за допомогою? Чи це лише через сайт? Чи це от зараз хтось почув? Вони такі, так, знайду СОС, дитяче містечко, да. Підійду, знайду, де вони знаходяться.
Да, підійдіть, знайдіть і поговоріть. Да, без проблем, подзвоніть або прийдіть. В нас такий підхід, що ми проводимо оцінку потреби людини, яка до нас звертається. Клієнта або бенефіціара, або учасника, ми так по-різному називаємо наших клієнтів, проходить бесіда. І наша соціальна працівниця, педагог, психолог вивчають, що саме потрібно цій сім'ї, цій мамі з дитиною, що потрібно цій дитині. У нас є послуги психолога, які займаються глибокою травмою, горем, втратою. Є психологи, які розвивають просто навички соціальної комунікації. Є логопеди, є соціальні педагоги, які організують і групову діяльність, і індивідуальну, залежно, що потрібно дитині. Таким чином, просто зверніться, буде проведена така діагностична бесіда, ми зрозуміємо, що вам потрібно, ви зрозумієте, що ми можемо вам надати, бо ми теж не всесильні, я так себе хвалю, але ми просто громадська організація, ми маємо певні обмежені ресурси, певну обмежену кількість фізичного простору в наших центрах, і ми можемо не все, але дещо ми можемо, і в першу чергу це послуги, це взаємодія, це спілкування, це інтеграція. І ну, оце наш, ми віримо, що це найважливіший наш подарунок дитині, що ми її включаємо в суспільство, інтегруємо її в таке середовище, де вона буде розвиватися, буде відчувати себе приналежною, повноцінною, включеною. Для сімей переселенців це дуже важливо.
Зараз, можливо, це прозвучить доволі дивно, а чи бувають випадки, коли мама не звертається, не звертаються самі родини, а звертаються за них? Тобто люди хочуть допомогти і кажуть, що ось тут є така родина. Чи ви звертаєте увагу на такі родини, чи йдете ви до них? Чи все-таки має бути запит від самої родини?
В основному, да. У нас же ж принцип добровільності. А тут трошки інакший є такий підхід, коли ми дізнаємось від сусідів, від інших осіб про сім'ю, де є проблема для дитини, де є загроза до дитини, тоді ми інформуємо уповноважені державні органи. Ми самі ж не маємо повноважень, але ми маємо ресурси і спеціалістів. І ми намагаємося спільно з органами влади надати допомогу, навіть якщо сім'я якби за нею не звернулася, але ми мусимо захищати інтереси дітей. Якщо тим більше там є підозра про загрозу над дитиною. А самі активно ми звертаємося в першу чергу до нашої першочергової цільової групи, це прийомні сім'ї і дитячі будинки сімейного типу. У нас, як я згадував, мобільні команди, ми доїжджаємо навіть до доволі віддалених населених пунктів, якщо вони навколо наших соціальних центрів, і намагаємося підтримати прийомні сім'ї і дитячі будинки сімейного типу. Тому що ми дуже глибоко поважаємо цих людей, які взяли на себе місію виховання чужих осиротілих дітей. Це велика допомога самим дітям і велика допомога нашому суспільству. Я повторюся, що інша альтернатива – це бездомність. Діти на вулицях можуть опинитися, або вони попадуть в інтернати і будуть багато років, а може й десятиріч тягарем на державному бюджеті. А вони виховують повноцінних громадян, і це свята робота, і дуже-дуже тяжка. Дуже тяжка. Тому професійні служби супроводу, як наша, дуже важливі. Формально це має бути державна мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. І в багатьох випадках вона справді діє і допомагає дуже активно прийомним сім'ям. Але не завжди, тим більше, що війна дуже сильно послабила спроможність держави надавати соціальні послуги, і тоді тут на допомогу виступаємо ми.
Їхні валізи завжди напоготові. Історії волонтерів та громадських активістів, патронатних об'єднань та людей, які допомагають українцям адресно і власними силами у найскрутніший час. Ви слухаєте програму «На валізах».
Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.
Пане Сергію, чи є для вас різниця між благодійністю та волонтерством, от допомогою такою, ну, можливо, це разово, можливо, це на постійній основі, чи проводите ви для себе ось цю межу?
Звичайно, да, да.
Чому
вона? І я завжди кажу, що ми, хоча ми називаємося благодійний фонд, але ми не благодійники. Благодійники – це ті люди, які жертвують на нас, а ми – професіонали. В нас тільки професійний персонал, всі люди з вищою освітою і з досвідом роботи в соціальних послугах. І ми надаємо фаховий супровід, комплексне втручання, яке справді тривалим чином підтримує сім'ю і суттєво змінює її становище на краще. На жаль чи на щастя, але ну, волонтери і не можуть, і не повинні цього робити. Волонтери надають разову послугу, і від них не вимагається професіоналізм. Але тут принцип не нашкодь. Як ми казали, що з найкращих міркувань неправильне втручання, наприклад, подарунки недоречні, або ну, такі, наприклад, разові візити з бурхливою діяльністю, яка от вскипіла, відбулася і зникла, вона приносить дитині тільки шкоду. Тому волонтери мають все-таки працювати, якщо про дітей ми кажемо, або про вразливі сім'ї, під координацією професіоналів, таких як ми.
О, це, до речі, дуже гарна позиція, і мені імпонує, що ви про це говорите. Далеко не всі саме цього притримуються, а зазвичай, що от волонтери класно, що приєднуються, що їх можна навчати. З якими ризиками під час своєї роботи, можливо, за 20 років всякого бувало, з якими ризиками ви зіштовхуєтеся? Що можна упередити і якось для тих людей, які будуть іти по вашому шляху, це також буде собі таке завдання із зірочкою уникнути цих моментів.
Складне питання, і ризиків багато, тим більше часи війни багато приносять додаткових несподіваних небезпек. Ну, якщо говорити про нашу соціальну саме роботу, то принцип не нашкодь, він і нас теж стосується, не тільки волонтерів, а професіоналів теж. Часто буває, що бажаючи допомогти, ти шкодиш. Ми вже зрозуміли, що тривала матеріальна допомога іде не на користь. І тут треба розуміти, що поступово треба сім'ю все-таки підштовхувати, направляти до самостійності, до активності, до роботи, до працевлаштування. Це дуже важливо. Хоч, ну, шкода, вона ж бідна ця жіночка, в неї там троє дітей. У нас, ну, як же вона піде на роботу? Давайте будемо возити її продуктові пайки безкінечно. Якийсь час, да. Але потім треба шукати можливості, щоб вона працювала, навіть хоча б на городі, і хоча б продавала свою там городину. Щось треба, щоб дитина теж, ну, дитина з, в неї інвалідність, їй важко вчитися, їй важко йти в школу, ну, хай вже вдома сидить. Ні, треба інтегрувати, треба навчати, треба підштовхувати і місцеві, наприклад, школи чи соціальні служби. І сім'ю, щоб дитина інтегрувалася, працювала, хоча це важко. Це, здається, ну навіщо мучити і себе, і дитину? Треба бути наполегливими, треба інтегрувати дитину.
Це також суттєвий приклад і для батьків, що їх не покинули, і для дітей, що вони бачать, батьки стараються. Чи є у вас власні правила благодійності? Чи є, можливо, для всієї команди ось такі правила, які ви роздаєте при вступі людини на роботу, або ж ви їх навчаєте по ходу діяльності?
Звичайно, да. У нас є кодекс поведінки, і кожен наш клієнт знає, що наші працівники зобов'язані робити і чого вони не повинні робити. Але тут, ну, найпростіше, що і найважливіше, що ми повинні ставитися до клієнта як до рівного. Треба вислуховувати, розуміти, що людина хоче, що людина може. Це не так просто. Це будь-яка професія викликає професійну деформацію. А, я соціальний працівник, у мене великий досвід, зараз я розберуся, все порішаю, я вже тебе наскрізь бачу з перших твоїх кроків, я вже знаю, що тобі порадити, що тобі сказати. Так часто лікарі, знаєте, таке буває емоційне вигорання, коли вже нема сили, нема бажання, нема цікавості слухати клієнта, пацієнта, бенефіціара, і вже швидко так раз роздали по стандарту, по шаблону. Найважливіше – це ставитися до бенефіціара як до рівного, як до партнера. Ми спільно будемо з цією мамою працювати, щоб допомогти її дитині. Відповідальність на ній, не на мені. Я можу і мушу її наснажити, підтримати, відновити її самостійність, віру в себе, допомогти побудувати своє життя заново. Але це її дитина, і вона окрема особистість, громадянка. Моя задача з нею говорити на рівних і шукати спільно рішення. Біди, рішення кризи, спільно шукати.
Чи можете озвучити щось із кодексу поведінки? Якщо там є якісь такі цікаві пункти, можливо, хтось уже зараз їх собі занотує.
Ну, вони не такі вже і цікаві, але, наприклад, ми не повинні і не маємо права вимагати там оплату чи непрозорим чином
вдячність
да, від бенефіціара. Ми завжди в своїй діяльності прозорі, ми звітуємося перед спільнотою, і люди мають розуміти, що за які кошти надається, в якому обсязі, і ну, наші, наприклад, звіти фінансові на сайті висять, можна дивитись. Повага, звичайно, завжди повага, рівність, дотримання законодавства, ну, такі стандартні прості речі.
Друзі, ви можете також виробити власний кодекс поведінки. Я б сказала, навіть потрібно його виробляти і знати, чим ви не поступитеся і що ви будете давати як приклад для тих, до кого прийдете із подарунком, з допомогою, кому ви захочете допомогти як благодійник або як волонтер одноразово. В будь-якому разі пам'ятайте, що є люди, які вміють уже це і можуть навчити. Якщо ви раптом маєте таке бажання, можете звертатися до СОС «Дитяче містечко», це громадська міжнародна організація, і всі посилання на їхні, на сайт, на соціальні мережі ми залишаємо в описі нашого відео, і також всі слухачі можуть долучатися і на наші сторінки в соціальних мережах.
Їхні валізи завжди напоготові. Історії волонтерів та громадських активістів, патронатних об'єднань та людей, які допомагають українцям адресно і власними силами у найскрутніший час. Ви слухаєте програму «На валізах».
Як ви сказали, попри війну, попри будь-які незгоди і страшні часи, дітям хочеться свята. І батьки, це теж їх обов'язок, створювати для дітей святковий настрій і щось приємне робити. Що би ви побажали або краще порекомендували батькам або тим людям, які от зараз хочуть не помилитися із подарунком, із своєю допомогою?
Найкращий подарунок для дитини – це час і увага. Тому знайдіть час, подаруйте дитині себе, чи це ваша рідна дитина, чи дитина у вразливій сім'ї по сусідству. Організуйте заходи для дітей, ігри, ну, для безпеки, не в невеликих групах, тому що ми знаємо, все-таки ми війна, обстріли – це факт такий страшний нашої реальності. В невеликих групах організуйте забавки, ігри, екскурсію, бесіду. Якщо це ваша рідна дитина, теж проведіть з нею час, чимось займіться цікавим для неї, розпитайте, що їй цікаво було б. Все-таки зв'язки, тепло, взаємна увага – це найважливіше і найдорожче. Тим більше в ситуації стресу. Дитина буде спокійною навіть попри війну і ну, настільки щасливою, скільки можливо, якщо ви будете їй давати оцю емоційну опору. А як ви можете дати, крім як через спілкування? Спілкуйтеся, говоріть, приділяйте час. Да, ми всі стурбовані, да, ми всі заклопотані побутовими труднощами, ми всі тривожимося і боїмося і за себе, і за своїх близьких. Не вигружайте це на дитину, навпаки, наснажуйте її, спілкуйтеся з нею, організовуйте для неї якісь от радощі, веселощі. Це дуже важливо, і тим більше свята для цього найкращий час.
Дуже дякую вам, пане Сергію. А вам, друзі, хочеться лише побажати знаходити в собі власні сили і звертатися по допомогу, і вчасно переходити на режим самозбереження і самовідновлення. До речі, є така приказка, що немає інститутів материнства, так от дуже приємно, що у вас він уже є. Можливо, це школа материнства, поради для батьків, але це надзвичайно важливо. І це дійсно не просто рибка, а це вудочка для того, щоб можна було постійно отримувати від життя уже якусь таку наснагу і постійну опору самому собі. Дуже дякую сьогодні в програмі «На валізах». Сергій Лукашов, національний директор міжнародної громадської організації «СОС Дитячі містечка Україна». Ми ж хочемо додати, що, друзі, ви можете допомагати. Пам'ятайте, допомога завжди потрібна. Потрібна сім'ям, потрібна дітям. Та вона і нам потрібна. Допомагати іншим – це, в принципі, в кожному кожному із нас присутнє ось це. Але пам'ятайте, що допомога має не нашкодити. Тому обов'язково саме під цим фільтром давайте всі свої можливості і нехай це дійсно приносить лише користь. Дякую вам.
Дякую вам.
Їхні валізи завжди напоготові. Історії волонтерів та громадських активістів, патронатних об'єднань та людей, які допомагають українцям адресно і власними силами у найскрутніший час. Ви слухаєте програму «На валізах».
Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.